Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana valokuvaaja ja luova yrittäjä Nani Härkönen, joka on tuttu muun muassa Luovia -podcastista. Aiheena oman näköinen luova työ, yrittäjyyden ilot ja surut sekä Luovia Median uudet tuulet. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tänään aiheena on se oman näköinen luova työ. Vieraana valokuvaaja ja luova yrittäjä Nani Härkönen. Tervetuloa, Nani.
Kiitos paljon.
Ja työhönhän liittyy viikonpäivät vahvasti. On se maanantai, on se keskiviikko ja on se ihana perjantai. Sunnuntaina saattaa joillakin ihmisillä hiukan kaulus kiristä, niin haluaisinkin ihan ensimmäisenä kuulla, että no miltä näyttää ja miltä tuntuu Nani Härkösen sunnuntai-ilta.
Miltä tuntuu sunnuntai-ilta? Mä en tiedä, tuotanko mä nyt pettymyksen vai iloa toteamalla, että siinä se on päivä muiden joukossa tai ilta muiden joukossa. Molemmat, minä ja puolisoni, tehdään työajatonta työtä. Eli no minä yrittäjänä koen, että olen aina töissä, aina vapaalla. Ja valitettavan usein ehkä, jos pankkitilin saldoa katsoo, niin aina vapaalla. Mutta sitä ehkä määrittää ennen kaikkea se, että onko se sunnuntai ollut työpäivä, tai onko illalla jo vähän nuupahtanut, tai että onko maanantaina sitten, pitääkö olla jotenkin tosi virittyneessä tilassa heti aamulla. Mutta meidän lapsi ei ole vielä varhaiskasvatuksessa, että hänenkään viikkorytmiinsä ei niin kuin vaikuta tähän, joten aika samantyyppinen päivä kuin muut. Mutta yksi poikkeus kyllä on se, että sunnuntaisin ja lauantaisin on kyllä enemmän herkkuja kuin arkipäivisin. Että kyllä se niin kuin makialta maistuu varmasti.
No niin. Minä otan tuon lainauksen siihen jakson. Luovat on kyllä se makialta maistuu.
Kyllä.
mutta määritellään kuitenkin myös se, että no kuka on Nani Härkönen ja mitä hän tekee?
No ammatillisesti mä oon yrittäjä, valokuvaaja, kirjoittaja, sparraaja, niin kuin luovan alan sekatyöläinen jollain mittapuulla varmasti. Mutta tietysti hirveän paljon muutakin. Äiti, puoliso, tytär, koiranomistaja, sipolainen, kreikkalaiskarjalainen. Nyt tähän aikaan vuodessa tietysti myös viherpeukaloni orastavat, joten en ole siis millään muotoa mikään puutarhan hoitaja, mutta ehkä haaveilen siitä, että olisin. Mutta semmoinen sanonta kai on, kun jalat maassa ja pää pilvissä, niin se kyllä kuvaa hirveän hyvin jotenkin mun otetta elämään, että mä jotenkin haluankin määritellä ja määrittelenkin itseni jotenkin kiireettömäksi ihmiseksi. Ja koska huomista ei ole luvattu, niin ajattelen, että kannattaa pitää jalat tukevasti maassa, mutta sitten on kuitenkin aina tilaa ja mahdollisuus hieman haaveilla ja aina viritellä uusia verkkoja vesille. Ja se ehkä kuvaa hyvin myös sitten sitä mun työarkea, että mä näen hirveästi mahdollisuuksia jokaisessa tapaamisessa tai työtehtävässä, jotka sitten uskon, että ne on myös osaltaan sitten vaikuttanut siihen, että minkä tyyppiseksi se oma työarki on muovautunut.
Ja Nani Härkösen elämään, työelämään etenkin liittyy vahvasti Luovia Media ja luova työ muutenkin. Ja tässä jaksossa ajattelin, että no pöyhäistään sitä oman näköistä luovaa työtä vähän niin kuin juuri tällä tavalla. Jalat maassa, siellä pöly lentää, suussa narsku tilillä, toivottavasti pyörii muutakin kuin niitä Westernien palleroita ja sitten toisaalta niitä ideoita on, niin Luovia Mediahan on hauska. Siinä on monta osa-aluetta, on podcasteja, on kursseja, on digitaalisia tuotteita, on sparrauksia, kaikenlaista tällaista. Niin kertoisitko meille ikään kuin sieltä sisältä sen sukellusveneen tai sen avaruusaluksen sisältä, että no miltä Luovia Media näyttää?
Niin, tämä on hyvä kysymys. Luovia Media on lanseerattu vasta tuossa huhtikuun puolivälissä, ja ehkä itse kuvailisin sitä niin, että se on Luovia Podcast 2.0, eli se syntyi niin kuin omasta muutoksen halusta. Eli olin tehnyt luovia podcastia 5 vuotta ja totesin vaan, että olen niin, kuin niin, no ei nyt ehkä niin kyllästynyt, mutta olin kyllästynyt siihen semmoisen puhuvan pään rooliin. Ja mä en millään mene semmoisen ammattivaikuttajan muottiin. Mä en mahdu sellaisen ja mä en niin kuin, se on mulle, minun oman työelämän kannalta hirveän epäkiinnostavaa. Ja luovia podcast taas aikanaan 2017, mä starttasin sen siitä toiveesta, että mä voisin nostaa valokeilaa jotenkin luovan alan ammattilaisia, palvella luovan alan tekijöitä. Ja niinhän olen tehnytkin, mutta jotenkin halusin jotain enemmän ja halusin moniäänisemmän alustan ja kanavan. Ja sitten pohdiskelin se vähän tässä niin kuin perhevapailla ja pandemiavuosina myös jo pikkasen. Ja sitten tulin siihen tulokseen, että okei, no kokeillaan tällaista. Eli Luovia Mediassa on tosiaan Luovia Podcast. Ja sitten erilaisia kirjallisia sisältöjä. No verkkokauppa, sparraukset, joo, toivottavasti jossain vaiheessa saan välittää myös muiden ammattilaisten sparrauksia. Ja sitten Luovia Verkosto, joka on lähtenyt sieltä ruohonjuuritasolta live-miiteistä, yhdessäolosta, yhteisöllisyydestä. Ja sitten se kutistui vähän niin kuin sähköpostilistaksi, koska pandemia ja muutin pois Helsingistä. Ja sitten nyt taas mulla on suuret suunnitelmat sen varalle ja toivon, että jossain vaiheessa esimerkiksi voisi olla Luovia Median nettisivuilla kartta, missä sä yhdellä klikkauksella voisit löytää itsellesi toisen luovan työn ammattilaisen lounasseuraksi tai jotain tämmöistä, mutta näissä tietysti aina resurssikysymykset on niitä, mitä on väkisinkin mietittävä. Vastasinko edes kysymykseesi, mikä on Luovia Media?
Hyvinkin. Nyt minä tiedän suunnilleen sitä sisustusta siellä, siellä avaruusaluksessa, että minkälaisia ikkunoita siellä on. Ja Luovia Podcast on osittain se paikka, mistä sinut tähänkin podcastiin bongasin. Ja olen sitä kuunnellut ja olen sieltä saanut juuri nimenomaisesti ehkä niitä asioita, mitä voisin kuvitella, että siinä halutaankin. Jaetaan niitä kokemuksia, hyviä vinkkejä, käytännönläheisiä ajatusmalleja siihen, että no miten se oma luova työ voi rakentua ja minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon silloin, kun on, en tiedä, David vastaan Goliat, että kuka se luova työntekijä siinä kamppailussa on, kun se valokuva, joka yrittää myydä niitä kuvia eteenpäin siitä, en tiedä, mutta kuitenkin, niin se, siinä mielessä se on koskettunut minunkin elämäni, hyvinkin läheisesti. Minä olen ottanut sieltä työkaluja käyttöön omaan yrityselämääni. Ja tämä aihepiirhän minuakin koskettaa siinä mielessä, että meillä on sitten Aalho-media, ikään kuin Luovia Median toinen, ikään kuin vähän samantyyppisistä ajatuksista ehkä koostuva. Ja ikään kuin se minun halu hypätä pois ehkä jonkinlaisesta semmoista perinteisestä korporaatiomaailmasta, ehkä 8-4 maailmasta, ehkä semmoisesta ikään kuin työn esittämisen maailmasta, jossa ollaan tietty tuntimäärä. Tietty hattu päässä ja heilutetaan käsiä. Mieluummin olisin näin, että heilutan käsiä silloin, kun siltä tuntuu. Ja jos ei tunnu siltä, niin sitten laitan kädet taskuun. Mutta tässä on minun kuvaukseni, minun näköisestäni luovasta elämästä. Niin minkälaisia elementtejä sitten Nani Härkösen luova työelämä on? Onko siellä, mitä siellä haetaan? Vapautta, rahaa, rikkauksia, jumbojettiä? Mitä siellä haetaan?
Siis aivan mahtava ihminen ja jossain vaiheessa myös olen saanut nauttia hänen mentoroinnistaan. Mikko Mäntylä on todennut niin osuvasti, että tili ei ole vielä täynnä. Joten olen sitä käyttänyt jotenkin kuvaamaan. Että jotenkin olen tehnyt ehkä silloin 2011, kun perustin yritykseni, 2012, kun irtisanoin itseni tai jäin täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Niin olen jotenkin ehkä silloin tehnyt jo sen valinnan, että tällä mennään, mitä on. Ja toki nykyään, mä en vieläkään voi sanoa, että raha motivoi mua, mutta ehkä nykyään ajattelen siitä hieman eri tavalla kuin vaikka pari vuotta sitten elämän realiteettienkin myötä. Mutta mutta kyllä jotenkin jo tuossa viittasin siihen, että ajattelin, että kun huomista ei ole luvattu, että täytyy siitä arjesta tehdä tosi mukavaa, niin ehkä just tämä sama, mitä kuvasit, että ei ole niin kiinnostavaa se, että on 8-4 työpaikalla. Ja mun mielestä se on vähän niin kuin tietotyössä ja asiantuntijatyössä, se on hyvin niin kuin vanhan aikainen ajatusmalli. Mä voisin hyvin kuvitella tekeväni myös jotain muuta kuin luovaa työtä. Ei se niin kuin, tai siis tuunhan aina valokuvaamaan ja näin poispäin kirjoittamaan ja kaikkea tätä, mutta ehkä semmoinen niin kuin, joku hallinta siihen omaan työelämään on mulle hirveän tärkeää. Ja mä työntekijänä, siis tavallaan, että mä oon oman yritykseni työntekijä, niin mä olen kyllä työntekijä, joka tarvii tosi paljon vaihtelua. Että kun mä itseltäni kysyn vaikka kvartaaleittain, että no miten sul nyt menee? Ja onko sä menossa oikeaan suuntaan? Niin kyllä ne useimmiten tavallaan ne sellaiset solmukohdat liittyy siihen, että nyt mä olen tehnyt liian pitkään jotain asiaa jollain tavalla, ja mä alan kaipaamaan siihen muutosta. Ja usein tämmöinen solmukohta taas sit saattaa näyttäytyä sellaiselle, että miten mä huomaan sen kyllästymisen onkin, että aha, tosta ei tule enää rahaa. Että mä en enää panosta tuohon samalla tavalla. Ja sitten mä alan miettimään, että no mitä voisi muuttaa. Tietystikään yrittäjän ei kannata niin kuin vetää koko konseptia kvartaaleittain uusiksi, koska sitten kyllä karkottaa kaikki asiakkaat. Mutta että miten sitä vaihtelua tuo mahdollisimman hienovaraisesti siihen omaan työhön. Niin semmoinen ehkä kuvaa niin kuin sitä mun omaa työarkeani. Vaihtelun tarve ja oman näköisen työelämän rakentaminen.
No jos vielä jonkinlaisella ajallisella haarukalla, vaikka ikään kuin sen tuotteistamisen tai tuotteiden tai myytien palveluiden osalta vähän hahmotetaan sitä käytäntöä luovia median tai luovia brändin alla, niin mistä se ikään kuin alkoi, ikään kuin, mistä ensimmäiset pennaset tulivat tilille?
Ai että, hyvä kysymys. Mä oon 2011 perustanut yrityksen, siis valokuvausyrityksen, 2012 jäänyt yrittäjäksi, tai niin kuin päätoimiseksi yrittäjäksi. 2017 syksyllä alkoi podcast, ja mulla on sellainen muistikuva, että vuoden 2017 alussa mä tein ekat sparraukset. Ja mä olin pitkään jotenkin ajatellut, että voi kunpa joku tekisi kotimaisen podcastin, niin kuin luovan alan podcastin, luovan työn podcastin, ja kun ei kukaan tehnyt. Ja kun mä olin kuitenkin lapsena jo kulkenut Mintun vihreän mankan kanssa haastattelemassa äitiäni videokynäohjaamaani, niin tämähän oli match made in heaven, joten jouduin itse valitettavasti tarttumaan tähän työhön, ja sehän on ollut mitä mahtavinta. Eli varmaan niin kuin se jotenkin sitten kun podcast lähti käyntiin, niin sitten niin kuin luovia brändin osalta ne ekat pennoset on tullut sitten kyllä just sparrauksista. Niin kuin ikään kuin mä oon käyttänyt podcastia välillisesti itse, tavallaan niin kuin se on ollut myös minun yritykseni markkinointia. Ja mä olen välillisesti sillä tehnyt liikevaihtoa. Se on ollut noin puolet sit liikevaihdosta vuosittain. Ja sitten pandemiavuodet mä tein viestinnän töitä muille yrityksille, koska se oli semmoista, tai pandemiavuodet ja perhevapaavuodet, niin se on ollut semmoista tosi turvallista tuloa myös sitten, mutta nyt tosiaan kaikki paukut valokuvaukseen, omaan luovaan työhön ja luovia mediaa.
Ja korostaa hyvältä, ja ehkä tavallaan se minun kuvitelmani sen, että mitä joku voisi miettiä siellä, kun hän miettii omaa luovaa, oman näköistänsä luovaa työtä. Ja jos sattuu olemaan töissä, niin kyllähän se tietenkin on aikamoinen turva. No, ehkä on sellainen ajatuksellinen turva se, että se kuukausipalkka, että no, suunnilleen tämän verran tulee ja voin suunnitella hiukan pitempään. Ja sitten ainakin oma kuvitelma yrittäjyydestä jollakin tasolla oli se, että no, se on hyvin paljon ehkä vaihtelevampaa sitten se, että no mistä sitä rahaa tulee ja uskallanko alkaa yrittäjäksi ja olenko tuolla kohta pahvilaatikossa syömässä raakaa nuudelia. Ja vielä onneksi voin kypsentää nuudelin. Niin sitten, ja kun olet sitten keskustellut kuitenkin luovan alojen ihmisten kanssa, niin podcastin myötä, niin onko siellä ollut jotakin semmoista ikään kuin sen alkuvaiheen tai sen luovalle alalle ryhtymisen suuria esteitä tai jotakin semmoisia, mitkä sitten estävät ehkä ihmisiä lähtemästä tavoittelemaan sitä oman näköistänsä luovaa elämää?
Varmaankin aika pitkälti Suomessa se on juuri tämä käsittämätön luottamus palkkatyön varmuuteen ja siihen, että se on, totta kai se tuo turvaa, ja olen ihan ollut aina rehellinen siitä, että ilman sitä, että puolisoni kävisi palkkatöissä tai siis olisi siis palkansaaja, niin ei mulla olisi ollut tämmöisen samantyyppisiä mahdollisuuksia, ja olen siitä tosi kiitollinen. Sitten mä luulen, että toinen semmoinen juttu on ehkä se, että mikä mulla itsellänikin kyllä on monesti, tai monesti mietin sitä, että onko ihminen valmis sitoutumaan siihen omaan työhönsä niin vahvasti, niin kovasti, että se kestää kaikkien niiden epävarmuuksien yli, koska tämä yrittäjyyshän on, se on, tämä on siis tosi, tässä on iso riski, yrittäjäriski, ja totta kai, no sitten sen pitää näkyä hinnoissa niin poispäin, mutta jotenkin ehkä niinku se että et ei haluta antautua sille luovalle työlle tai sille, mikä se sitten ikinä kenellä onkaan, koska ei olla ihan varmoja, että haluanko mä sitten ihan oikeasti tehdä sitä joka päivä. Et se on kiva harrastuksena esimerkiksi, koska itsehän olen tehnyt harrastuksesta työn, mulla on maisterin paperit muualta, mutta jaksanko mä sitä joka päivä? Ja mä luulen, että se on niin kuin aika monella se semmoinen, vai onko kuitenkin parempi, että tilille tulee se X euroa kuussa tuolta, ja sitten mä voin tehdä tätä luovaa hommaa silleen, kun mä haluan.
Niin, ja voisin kuvitella, tai jossakin vaiheessa minulla oli tämmöinen unelma työelämässä silloin, kun olin vielä palkkatöissä, että tekisi vaikka jotakin, no vähintään 80% työaikaa, ehkä jopa vähemmän. Ja silloin, kun on ollut vaikka semmoisia vaiheita, että on tehnyt nelipäiväistä työviikkoa, niin se on tuntunut siltä, että no elämä on jonkinlaisessa balanssissa, että minä käyn töissä ja sitten minä elän myös paitsi työn jälkeen, mutta myös niinä aikoina, kun työpäivä välissä ollaan. Ja sitten kun taas niin kuin sanoit näin yrittäjänä, niin kuin minä isolla yllä itseäni kutsun, niin sitten on töissä koko ajan jollakin tasolla. Ei ole koskaan töissä, mutta on aina töissä. Siinä on niin kuin hiukan erilainen semmoinen fiba. Niin voisin kuvitella toista, jos minä saisin oman luovan näköisen työni tehdä näin, käsikirjoittaa, niin se olisi näin, että kävisin jossakin töissä 3 päivää viikossa, saisin sitä hulluna massia ja sitten loput ajat tuolla koskettelisin puita sormilla. Ehkä jopa otsalla. Ja sitten tekisin kaikkia muut saviveistoksi. Mutta minä en ole vielä päässyt tänne, enkä tiedä, onko joku muukaan päässyt. Tässä ei varsinaista kysymystä ole, mutta ehkä voisin kysyä näin, että milloin viimeksi olet koskettanut puun kaarnaa?
Kirjoittaessani apurahahakemusta. Ja se on ehkä se, mihin nyt sit itse jotenkin olen menossa, että nyt on ollut sen yli 10 vuotta tehnyt tätä ja aina niin kuin ajatella, että no sit kun mä rupean, sit kun mulla on aikaa, niin mä vähän sen panostan tuohon noihin omiin projekteihin. Ja tuossa mä ajattelin, kun mä tein niin viestinnän töitä 3 vuotta oikeastaan, niin kuin se oli pitkälti mun laskutukseni, niin ajattelin, että no se on ihan älyttömän hyvä juttu, että mulla on nämä viestinnän työt tässä, että sit mulla jää sitä aikaa tehdä niitä omia projekteja, ja eihän sitä, niin kuin, eihän sitä koskaan tapahdu. Ei sitä ikinä tapahdu, koska laskutettava työ tehdään aina ensin, totta kai, ja jotenkin ne niin kuin velvollisuudet muita kohtaan täytetään, koska tietysti pitää, niin kuin, pitää sovitusta kiinni. Niin kyllä mä niin kuin vertaisin sitä kaarnan koskettelua juuri jotenkin tähän tämmöiseen niihin intohimon työhön. Ja sitä kohti on vaikea mennä, koska se ei välttämättä tuota sit samalla tavalla mutta sen lisääminen omaan arkeen on hirveän, hirveän tärkeää, koska eihän mikään työ ole siis pelkästään kivaa. Että kyllähän tässä yrittäjyydessä, niin kun, jos mä mietin vaikka silloin, kun mä oon 100% valokuvannut, niin onhan siinä ollut paljon sellaisia elementtejä, mistä minä en nyt niin välitä, mutta niin on kaikissa töissä. Ja ehkä tähän, niin kun, tähän kohtaan jotenkin sopiikin semmoinen, tämä on epäsuosittu mielipide, tai mä oon oppinut, että on aika epäsuosittu mielipide, mikä mulla on, mutta semmoinen jotenkin vähän ehkä harha luulo, mikä luovaa alaa on pitkään minusta nyt jotenkin määrittänyt tai ollut semmoinen vire, että jotenkin kaikesta voi tehdä itselleen ammatin. Ja se on totta joillekin, mutta ei se tapahdu sormia napsauttamalla. Ja sitten toisaalta ehkä siinä herkästi saattaa unohtua vaikka se, että ennen kuin hyppään pois palkkatöistä, tai vaikka en hyppäisi pois palkkatöistä, mutta että ennen kuin laitan tämän firman pystyyn, niin pitäisi tehdä markkinatutkimusta, että onko näitä ihmisiä oikeasti tarpeeksi, joita kiinnostaa tämä mun juttu, ja onko tämä ihminen, jota kiinnostaa tämä mun juttu, onko hänellä varaa minun palveluihini. Et ainakin musta tuntuu, että luovalla alalla on hurjan paljon sellaisia yrityksiä tullut, ehkä vähän korona-aikanakin, jossa targetoidaan uusiin luovan alan yrittäjiin. Eli niin kuin yrittäjältä yrittäjälle. Ja jos targetoidaan uudelle yrittäjälle, niin pitäisi pystyä määrittämään, että no onko sillä uudella yrittäjällä varaa tämän toisen uuden yrittäjän palveluihin. Ja jotenkin tämä on ehkä vähän semmoinen, mistä mä oon saanut palautetta tästä, että vähän niin kuin liian suoraa puhetta, mutta kyllä niin kuin yrityksen tavoite on kuitenkin elättää työntekijänsä. Ja se on, mistäköhän me tähän tultiin, kun mä pääsin vauhtiin, mutta antaa mennä.
Jatka vain.
Niin, mutta että jotenkin niin kuin ajattelen, että tässä työssä on myös mun jotenkin, mä haluan sanoa sen ääneen, että ei tämä aina ole kivaa, mutta niin, luovalla työllä pystyy elättämään itsensä, kun hyväksyy sen, että se on myös työtä.
Mm. Joo, ja voin kertoa tähän väliin oman anekdoottini Aalho-median työelämästä. Ja ikään kuin mehän tässä podcastissa puhutaan massista ja feimistä ja yritän päästä siitä eroon, että niitä havittelisi. Mutta raha ja ikään kuin liiketoiminta aina huomaan, että minua kiinnostaa. Ja meillähän Aalho-mediassa on ikään kuin sitten siinä osalta, se on sellainen tietty markkinointiviestinnän, ikään kuin se minun ikään kuin korporaation kova osaaminen on se, ja sitten myyn sitä tietylle vanhoille asiakkaille ja ikään kuin tutuille tyypeille ja uusille startupeille ja muuta tällaista. Ja sieltä tulee ehkä, mitä sanoisin, 95% Aalho-median liikevaihdosta. No sitten on tämä ikään kuin tämä mediapuoli, johon liittyy kertojan ääni podcast, liittyy hyviä asioita.fi, liittyy kaikenlaisia sisältö, ikään kuin no mediatyyppisiä sisältöjuttuja, jossa sitten joskus olen myynyt vaikka jotakin tavallaan sisältöyhteistyöartikkeleita hakukoneoptimointi mielessä, niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Ja huomaan sitten näin, että kun se raha tulee jostakin muualta, ns. Oikein, niin kuin Aalho-median oikeista töistä, mutta sitten jollakin tapaa kiinnostaa kaikki muu, niin mulla oli sen suhteen aika suurta ristiriitaa jossakin vaiheessa. Mutta yritin niin kuin pitkään tai jonkin aikaa, niin rakentaa sitä Aalho-median mediaosuudesta sellaista, että olisin saanut siitä leipäni. Ja nyt olen ehkä huomaamassa ja ikään kuin myöntämässä itselleni, että no se ei, luultavasti se ei tule onnistumaan. Ja mä luulen, että siinä on kyse juurikin ehkä tästä. No okei, siinä on kyse monesta asiasta, että tuotteistaminen, mitä myyn, kenelle myyn, kuka haluaa maksaa jostakin. Ja se suuri ero on ehkä sitten siinä, että siellä markkinointiviestinnän puolella on asiakkaita, joilla on vaikka joku tuote tai palvelu, jota he myy, josta he saa rahaa. Ja myymällä heille omaa tuotetta niin palvelua, niin he saavat sillä lisää rahaa ja parempia tuloksia. Niin se on ikään kuin helppo myynti. Toisella puolella sitten vaikka ollaan hyviä asioita, mistä fihin myyty, vaikka just jotakin vähän ikään kuin pienyritysten sisältöyhteistyöartikkeli, jossa avataan ikään kuin heidän toimintaansa hyvin ihmisläheisesti, niin kuin blogikirjoitusmaisesti, jossa kerrotaan ihmissanoin se, että mitä tässä nyt myydään. Ja siellä sitten ongelmaksi tulee ikään kuin se, että no siellä ei ole hirveästi välttämättä panoksia laittaa, eikä se tuottopanossuhde siellä nyt sitten kuitenkaan ole niin, niin hyvä. Niin, että ikään kuin Aalho-media ei kuitenkaan sitten voi olla ikään kuin jonkinlainen hyvääntekeväisyyslaito. Yritän joskus hyviä asioita tehdä, mutta että sitten huomaan gravitoituvani sinne rahatöihin ja sitten se mediapuoli jää pois. Niin ikään kuin kuvittelin, tai se minunkin yrittäjän matkani on mennyt näin, että olen joutunut tässä nyt sitten ikään kuin luovimaan kohti sitä, että mistä se elanto tulee. Ja ikään kuin kaikki muu Aalho-median mediapuoli on sitten jäänyt ikään kuin harrastukseksi. Mutta sitten kun olen sen näin asian ajatellut, niin sekin on sitten vapauttanut minua jollakin tavalla. No minä teen niitä markkinointiviestinnän töitä, sieltä tulee rahaa, priorisoin ne, kehitän itseäni siellä ja kaikki muu on sitten ikään vähän harrastusmaista. Ja sillä tavalla on saanut jonkinlaisen henkisen tasapainon tähän omaan yrittäjyyteen. Ja hauskasti minä voisin kuvitella, että meillä on ihan samantyyppistä tilannetta jollakin tasolla. Ja nimenomaan isän vaikka luovia podcastin nettikauppa, siellä minä kävin katsomassa siellä. Ja minä ihailin niitä hintoja, mitä siellä oli. Tiedetäänhän se kuitenkin näin, että kun tuotteessa on hinta, niin suurin osa siitä menee jonnekin muualle kuin sille, siihen Teslan tilaukseen. Mutta minusta näytti kuitenkin siltä ja luovia podcastissa olet ja olette puhuneet siitä hinnoittelun niin kuin tärkeydestä ja siitä, että pitää laittaa ne hinnat oikealle tasolle. Niin tuntuuko sinusta tai näyttääkö luovia podcastin nettikaupan hinnat siltä, ovatko ne sellaisia, mitä sinä niiden toivoisit olevan ja haluat olevan?
Joo, kyllä. Onhan se on verkkokaupan myynnillä on pari viimeistä kautta tehty, että kyllä ne on. Verkkokaupan ongelma niin kun luovia mediassa on se, että kukaan ei tee sinne uusia tuotteita, eli joko täytyy saada tosi paljon uusia kuuntelijoita ja ihmisiä verkkosivujen kautta menemään verkkokauppaan, tai sitten pitäisi tehdä uusia tuotteita. Ja tässä tulemme taas resurssipulaan. Tuossa kun tein noita luovia median uusia nettisivuja, niin totesin vaan, että olisipa kiva tehdä jo jotain sitä oikeaa työtä. Eli tehdä verkkokauppaan tuotteita lisää tai keskittyä muihin asioihin kuin tähän niin kuin saittisuunnitteluun, mikä ei ole mun työtä, mikä ei ole mun ykkösosaamista. Luoja kiitos, siihen on nykyään niin kuin hyvät välineet. Mutta kyllä ne hinnat on ihan ok. Onko ne sun mielestä liian halvat? Kyllä mä voin mennä nostamaan
niitä. No en sano näin. En sano sitä, vaan niin. No, minusta ne näytti kuitenkin siltä, että siellä oli kuitenkin 3-numeroisia summia. Niin, mieluummin niitä kuin 2-numeroisia summia.
Niin. Se on tietysti aina vähän, että mitä myy. Että en mä nyt niin kuin sanota, että sähköpostipohjat, joita on myyty aivan järjetön määrä, niin mitä niitä hintaa on, 49 €, niin ei siitä kyllä niinku semmoista kauhean paljon enempääkään voi pyytää. Että, tai voi, totta kai voi pyytää, mutta se on sitten eri asia, ostaa kukaan. Että kyllä, niinku, kyllä mä oon ollut niihin tosi tyytyväinen kauhean, että nyt mä rupesin miettimään, että en nyt ole mennyt ihan, tästä se johtuu, että kauppa ei tällä hetkellä käy, liian halvat hinnat. Ei, mutta joo, siis on ihan, siis ykköstuote on ollut valokuvaussopimukset, kuvaussopimuspaketti valokuvaajille, joka on tehty yhdessä Turre Legalin kanssa, tai siis he ovat sen tuottaneet ja erikoistuneet immateriaalioikeuksiin, ihan fantastinen tuote, ja ehkä sen tyyppisiä mä kaipaisin lisää, siis semmoiset on niin kuin joku tosi vahva tekijä, ja sitten pystyy siihen niin kuin hyvin spesifiin tarpeeseen vastaamaan. Et jotenkin on hirveän paljon semmoisia verkkokauppoja maailmalla, kun ostan nämä templateit Instagram-tarinoitasi varten, ja se on taas sit epäkiinnostavaa. Että suosittelen kyllä digipalveluita tai digituotteita kaikille, jos vaan siihen pystyy, koska se on sit mukava juttu, kun sieltä sitä pyrkkaa tulee.
Ja toinen käytännön esimerkki taas täältä nyt Aalho-median. Meillä on niinku hyviä asioiden kaupassa. Meillä on ikään kuin, no ei kirjasia, sanotaan nyt vaikka siksi. ja siellä on vaikka ikään kuin vaikka muutaman sivun mittainen PDF siitä niin kuin hyvän puheen pitämisestä. Niin kuin oli kannain, että 15 aloitusta niin kuin puheen pitämiseen. Sitä jonkun verran ostetaan ja se maksaa muistaakseni 4,90 tai jotakin vastaan. Niin tässä miksi kerron tätä tarinaa, kuvittelen, on se, että kun joku miettii sitä omaa luovaa työtä, no mitä näin, mitä sillä voisi tapahtua, niin aina kun rahaa tulee, niin silloin sitä tulee totta. Ikään kuin silloin, kun luottokortti vilahtaa, niin silloin tietää, että jotakin on tapahtunut ja kaikki sitä ennen on fiktiota. Ja tässä tapauksessa se e-kirjainen, kahden sivun e-kirjainen, 4,90 maksava, yrittää vastata juuri tällä tavalla spesifiin tilanteeseen. Sitä myydään keväisen joulun, tai kevätjuhlat tulee, yöjuhlat tulee, jne. Mutta sitten se on niin hauska se ajatus siitä, että kahden sivun e-kirjainen maksaa 4,90 vaikka. Ja sitten voit mennä kirjastoon ostaa sitä kirjan jostakin aiheesta alelaarista ja se maksaa saman verran. Tai voit ostaa kirjan, joka maksaa 15 € tai 20 €. Niin juuri sen minä ikään kuin nautin siitä, sitten tavallaan sitä hinnoittelusta, tuotteistuksesta, siitä, että paljonko, mistä halutaan maksaa ja paljonkin. Ja voisinko pyytää sitä e-kirjaisesta vaikka 19,90. En tiedä, en ole kokeillut. Ja haluaisin ehkä kokeilla. Mutta että kun ollaan sen rahan äärellä, sen luottokortin ja sen check-out flown äärellä, niin silloin ollaan niin kuin totuuksien äärellä minun maailmassani.
No, tämä on hirveän hyvin sanotit tätä asiaa. Ja se on jotenkin se rahan kilahdus tilille, niin se validoi sitä omaa työtä. Ja se jotenkin on semmoinen oikeasti siis semmoinen, että vitsi sä teet hyvää duunia, että jatka tätä. Että jos nyt sanotaan vaikka 3 ihmistä on ostanut tuotteen X, niin todennäköisesti löytyy 4, 5, 6 ihminen. Mutta yrittäjän, kun pitäisi pitää montaa hattua samanaikaisesti, niin on hirveän vaikea uskoa siihen omaan tuotteeseen, kun siitä on puhunut jo vaikka 1,5 vuotta putkeen, ja siltikään niin kuin tuntuu, että se ei resonoi ihmisissä. Ja sitten kuitenkin totta on myös se, ja jokainen varmasti tietää sen, että et jotenkin se markkinointihan on vain toistoa. Sitten kun on itse kyllästynyt jo siihen omaa juttuunsa, niin sitten vielä pitäisi jaksaa. Sitten ehkä joku muutama on kuullut siitä. Ja se ehkä tekee tietyllä tavalla siihen omaan yritystoimintaan sitoutumisesta myös hieman haastavaa, kun asiat ei tapahdu sormia napsauttamalla. Ja sitten meillä on somealustoja, jotka niin kuin syöttää meille semmoista informaatiota, että asiat tapahtuu sormia napsauttamalla. Ja sitten me tullaan verranneeksi meidän omaa alkua jonkun keskikohtaan tai omaa niin kuin uran alkuvaihetta toisen menestykseen. Ja me ei nähdä, mitä siellä mitä ne on ne vuodet pitäneet sisällään ja miten paljon töitä niiden tavoitteiden eteen on tehty.
Joo, ja sitten tulee mieleen juuri tästä aikamääräistä. Siinä mielessä mä olen joskus ajatellut näin, että 24 tuntia on semmoinen aikamäärä, jolloin tietää melkein, että toimiiko joku asia. Siinä mielessä onkin, että puhutaan vaikka digitaalisten tuotteiden myynnistä, ehkä tämmöisten pienempiä, niin olen huomannut sen, että jos jotakin ei tapahdu 24 tunnissa ja jos liikennettä vaikka on tarpeeksi tai mainoksia pyörittää, niin se ei ikään kuin monestikaan jossakin vaiheessa yhtäkkiä naksaada sellaiseksi, että se alkaakin toimia. Riippuu tietenkin hiukan siitä tuotteesta ja siitä ympäristöstä, missä ollaan. Mutta ikään kuin jos joku miettii sitä omalla näköistä luovaa työtä, Niin tavallaan mulla on semmoinen tunne, että nykyäänhän on tosi hyvät työkalut just siihen, että pystyy rakentamaan sitä digitaalista presenssiä, pystyy pienelläkin mainosbudjeteilla mainostamaan ja tavoittamaan ihmisiä ja sitten näkemään jo aika lyhyelläkin aikavälillä sen, että no voisinko löytää sen ensimmäisen ihmisen. Ja sitten jos sen löytää varsinkin hyvin pienessä aikaikkunassa, niin sitten voi olla jo aika varma siitä, että no näitä varmasti on muitakin, jos se yksi ihminen ei satu olemaan se sukulainen, jolla sen on puolipakolla myynyt.
Kyllä. Ja sitten tietysti kohderyhmäanalyysiä kun tekee, niin sitten myös huomioi sen, että onko näitä ihmisiä, että okei, nyt olen myynyt 25, onko näitä ensi vuonnakin 25, jos nyt 25 on vaikka se asiakasmäärä, mitä vuodessa tarvitsee. Että niin, tämä on kyllä sellainen teema, mitä mitä niin kuin ehkä enemmänkin haluaisin käsitellä, koska jotenkin tuntuu, että itse mä oon jäänyt yrittäjäksi siis ihan liian aikaisin. Mun olisi pitänyt jatkaa vielä sitä niin kuin muiden laulujen laulelua palkkatöissä, mutta kun olen niin impulsiivinen ihminen, niin jotenkin kun oma firma lähti lentoon ja kaikki vapaa-aika meni valokuvauksiin, niin sitten mä vaan jäin palkkatöistä pois. Mutta jotenkin tämä niin kuin, ehkä niin kuin ymmärrys siitä, että mitä se liiketoiminta oikeasti on ja mitä se vaatii, niin se on kyllä semmoinen, mitä niin kuin kauheasti toivoisin, että luovalla alalla jotenkin lisääntyisi se ymmärrys siitä. Että ei se tarkoita sitä, että se luova työ jotenkin vähempi arvosta tai epäluovempaa, kliinisempää, steriilimpää, vaan että se itse asiassa ehkä tarkoittaa sitä, että itse työskentelee järkevämmin ja jää enemmän aikaa sinne luovalle työlle. Mm. Ja niin, nimenomaan näin.
Joo. Ja jossakin vaiheessa, jos muistini ei ole aivan hatar, niin se mitä mennä sitä luovia podcastista nimenomaan sain oman yrittäjyyteen, niin oli tämä profit first -ajatusmalli.
Mm.
Ja se on mielenkiintoinen, se on niin kuin mullakin käytössä nyt, ja minusta se on niin kuin tosi mahtava ikään kuin ajatusmalli tai näkökulma siihen yrittäjyyteen. Ja jos olen sen oikein ymmärtänyt sinulle, niin se menee näin, että kun tulee sitä myy jotakin tuotetta tai palvelua, ja siitä tulee sitten sitä rahaa, jossa on sitten sekä alvit mukana ja kaikkea tällaista, niin sitten, että se profit first -ajattelussa maksetaan siitä aluksi itselle sille yrittäjälle ikään kuin profiittia. Siinä mielessä otetaan vaikka 5% siitä summasta ja laitetaan se sinne omaan tip-jaariin, omaan tippiasteen siinä mielessä, että hei, Jukka, tässä on sulle hyvästä työstä osuus, slice, jonka otat ensin. Eikä niinkään sitten, mikä voisi ajatella, että monella yrittäjällä voisi olla tämmöinen ajatus, että jaetaan aluksi kaikille muille jotakin juttuja tai kaikki muihin menoihin jne. Ja sitten huomataan aina, että no ei minulle nyt jäänyt tässä mitään, minä en jäänyt ikään kuin voitolle. Ja kuitenkin sitten ikään kuin yrittäjyydessä voisin kuvitella, että yksi tarkoituskin on se, että ikään kuin minä nyt yrittäjänä kannan sen riskin ja jään ikään kuin sitten voitolle jollakin tasolla. Niin tämä profit first, jos joku siellä miettii tätä omaa luovaa työtä, ehkä yrittäjyyttä, eli yksityistä toiminnin, mitä niitä nyt onkaan, niin tämä profit first on mulle ollut oikeastakin semmoinen ikään kuin jollakin tapaa käänteen tekevä ajatusmalli tähän ikään kuin rahaviran hallintaan.
Hmm. Joo, Mike Mihalovicin kirja kannattaa tästä lukea. Mallihan on sinänsä varmasti erityisesti kaikille, joilla on ainakin itse siis oma isoäitini eli tämmöistä niin kuin kirjekuorimallia, että laittoi aina eläkkeestä syrjään tiettyihin kuoriin ja sitten sieltä aina otti käyttöön tiettyä tarkoitusta varten rahaa, mutta tosiaan se on kyllä, mä olin pitkään tuossa käyttämättä sitä systeemiä, kun oli jotenkin niin vakiintunut se laskutus, se oli aina se sama summa, mutta nyt sitten taas palasin Profit Firstin pariin ja kyllä se hyvältä tuntuu. Siis se tuntuu, mulle ehkä tällä hetkellä parhaalta tuntuu se tilille jäävä, siis niin kuin yritystilille jäävä summa. Et jotenkin, että mä oon ottanut tässä nyt oman profitin, eli niin sanotun oman hullutteluhan. Sitten mä oon ottanut tästä oman korvauksen, että tietysti itselläni toiminimiyrittäjällä ei ole palkka, mutta oma korvaus. Sitten mä oon maksanut kaikki laskut, ja sitten tänne tilille jää vielä rahaa. Ja se on jotenkin musta hyvä fiilis, koska aina jotenkin ajattelen, että no on hyvä, että tilillä on nyt sitä puskuria, kenellä se on tonni, kenellä 10 000, riippuen tietysti yrityksen koostakin, mutta tai en mä tiedä, riippuuko se yrityksen koosta, mutta sanoinpa nyt kuitenkin. Mutta jotenkin itsellä se on se hyvä fiilis, että okei, no hei, jes, siellä on vielä tämän verran. Et suosittelen kyllä tutustumaan tähän, ja löytyy Luovia podcastista, jos nyt lähtisin tälle lonkalta heittämään, niin sanoisin jakso 25, mutta en ole ihan varma, mutta mun mielestä se jakson nimi on Nyt puhutaan rahasta, siinä vieraana Susanna Lönnroth, Creator Akatemian.
Linkataan tämän jakson kuvaukseen sinne, niin pääsee kuuntelemaan. No sitten työelämä kuitenkin ikuisessa murroksessa. Aina tulee jotakin uutta, teknologia kehittyy jonkinlaiset LinkedIn-myllyttäjät myllyttää aina joka viikko hiukan erilaista asiasta. Ja nyt tietenkin tällä hetkellä myllytetään siitä, että ChatGPT AI tulee ja lyö sinua astalolla takaraivoon. Ja sitten jää profit first kysymykseksi siitä, että laitatko punaisia vai sinisiä tarroja pahvilaatikkosi etuoveen. Niin mitä näyttää Nani Härkösen näkökulmasta työelämän lähitulevaisuus? Näetkö siellä, muriseeko taivaanrannassa suuri muutos vai miltä se vaikuttaa, tuntuu, työelämän lähitulevaisuus?
No henkilökohtaisesti oma työelämä tuntuu aina olevan jossain murroksessa, koska mulla on niin paljon ideoita ja tuntuu, että mä ei elämäni aikana pienintä, muutamia niistä ehkä toteuttamaan tai kokeilemaan, mutta ehkä jollakin tasolla vähän semmoista niin kuin paniikin omasta mielialaa on aistinut nimenomaan tekoälyyn liittyen ja ehkä tähän tällaiseen niin kuin pandemian jälkeiseen ja hyökkäyssodan miningeissa kaikkiin kulut nousee, asuntolainan korot nousee, kaikkea, jotenkin semmoista, vähän semmoista niin kuin tappiomielialaa ja paniikkia niin kuin myös sitten yksin yrittäjillä luovalla alalla. Et en mä tiedä sitten, onko se vaan sitä, vai onko se oikeasti joku asia muuttumassa, mutta eihän niin kuin kauneuskäsitykset muutu, eihän niin kuin ihmiskunta muutu yhtään samaan tahtiin kuin miten niin kuin teknologia kehittyy. Ehkä se on just se, mikä sit meitä ahdistaa, että kun me emme pysy sen murroksen mukana. Jos mä mietin omaa luovaa työtä valokuvaajana, en mä jotenkin mua niin kuin kiehtoo ja kiehtoo samanaikaisesti tekoäly ja vähän sit niin kuin ahdistaa, mutta kyllä, vielä eilen, kun kokeilin, niin kamera toimii ihan samalla tavalla. Mä oon ehkä liian fokusoitunut siihen, että mä oon ehkä sen verran pitkään jo saanut tehdä tätä, että on nähnyt niin monta vuotta ja erilaisia notkahduksia eri syistä. Milloin se on se, että oma selkä prakaa, milloin se on se, että tulee tekoäly. Mä en ihan saa siitä kiinni, että minkä takia toisen menestys, vaikka tekoälyn avulla tehdyissä kuvissa olisi millään tavalla minulta pois. Mutta mä voin olla hyvin väärässäkin, se on ihan mahdollista myös, mutta ehkä yleisesti semmoinen pieni paniikki-ilmapiiri, mutta sitten toisaalta aina on joku paniikki-ilmapiiri. Että kyllä vaan niinku pitää elää päivä kerrallaan ja sitoutua siihen omaan työhön ja tehdä sitä. Et sillain mä ajattelen, että se on hirveän lohdullinen ajatus ajatella sitä omaa yritystä omana työpaikkana. Koska silloin on jotenkin helpompi mennä töihin.
Ja tähän tekoälyyn, olen joskus miettinyt näin tätä tekoälyn tulemista ja muuta. Että jos siitä poistaisi sen ikään kuin elannon saamisen tai sen tarpeen tai ikään kuin sen, että miten meidän yhteiskunnassa liittyy yhteen se, että sinä olet töissä ja vain töiden ja rahan kautta jollakin tavalla olet oikea ihminen tai jotenkin näin kokonainen ihminen. Niin jos tämmöisen ajatusmaailman poistaa sitä tekoälyn tulosta kokonaan pois, niin silloinhan siitä tulee tosi paljon positiivisempaa. Ikään kuin, että no voin jotkut tylsät sähköpostit ulkoistaa semmoisen, että mä kirjoitan sen kohtelijan englanninkielisen sähköpostin ChatGPT:n kautta tai prosesseja, jotakin mitä liian podcast-julkaisuprosesseja, optimoin sillä, että teen jonkinlaisen skriptin GPT-4 kanssa tai pystyn tekemään parempia mitä liian mock-uppeja sen, että teen nopeaa. Ikään kuin, että tosi paljon ikään kuin sen omaan henkilökohtaiseen työhön on tullut paljon positiivista ja uuden oppimista ja uusia kulmia, kaikkea just niitä asioita, mitkä kiinnostaa ja innostaa. Ja jos ikään kuin unohtaa sen, tai jos pystyisi vaikka luottamaan siihen, että kyllä niin kuin minä saan ostettua kaupasta ruokaa ja mahan täyteen ja katto ei lähde päältä pois, niin sitten ainakin minun mielikuvissa niin kuin tekoälyhän olisi valtavan mielenkiintoinen nimenomaan. Mutta että mä en ole ihan varma siitä, että onko yhteiskunta valmis siihen, että tulee tämmöinen murros ja sitten, että mikä se on se työn, ihmisarvon ja elämän välinen yhteisö.
Niin, jotenkin sillä ja niin kuin yritän aina kuulostaa tarkalla korvalla jotenkin sitä viestiä, mitä itselleni tulee, ja olen ehkä ajatellut niin, että, tai ajattelen niin, että ihminen sietää epävarmuutta paremmin silloin, kun oma niin kuin elinpiiri on turvattu tai on itsellä sellainen olo, että on turvassa. Ja nyt on ehkä ollut niin pitkään niin monta epävarmuustekijää ja sitten nyt viimeisenä tämä inflaatio ja jotenkin jännitys siitä, että no meneekö se meidän asuntolainan korko nyt yli 4% ja kannattaako laina kilpailuttaa tai toisaalta myös ehkä se helpotus heille, joilla ei ole asuntolainaa, että huh, tämä ei koske meitä, mutta sitten on aina jotain muuta. Niin jotenkin sitten ehkä siinä niin sit tällaiset, jotka vaikuttaa suoraan omaan työhön tai muuttaa sitä työn kenttää, niin niihin varmasti suhtautuisi eri tavalla, jos olisi erilainen maailman tilanne. Mä olet, ihmiset on nyt vaan tosi väsyneitä siihen, että koko ajan tulee jotain uutta. Itse täytyy sanoa vielä tuohon, että vaikka en siis, se ei ole mun niin kuin ajatusmaailmassa mitenkään läsnä, siis että mitä työllä tapahtuu tekoälyn myötä, mutta paitsi ehkä korkeintaan se helpottuu joltain osin, niin sitten mä niin kuin kuvaajana ja jotenkin tunnen sen verran immateriaalioikeuksia, että mua pikkasen niin kuin huolestuttaa tämä, että tehdään taidetta tai mä en tiedä, voiko sitä kutsua taiteeksi, tehdään tekoälyä hyödyntäen maailmassa olevista kuvista uusia kuvia. Ja mä en ole ihan varma siitä, että onko se mulle ok. Et siellä voi joukossa olla minun portfolioistani otettuja kuvia, jos mä oon oikein ymmärtänyt, ja niitä voidaan hyväksi käyttää näin. No, miten tämä eroaa siitä, että on voitu koko maailman sivu jo nyt digitalisaation myötä tehdä yhdistelmiä eri kuvista ja kutsua niitä omiksi kuviksi. Tai ostaa kuvapankista kuvia tai ladata ilmaisia kuvia. Tämä on varmaan nyt tämmöistä niin kuin totuttelua uuteen, mutta on seurannut kahden tuntemani valokuvaajan ja arvostamani valokuvaajan tiettyä semmoista nokkapokkaa tästä asiasta. Ja ei tämä varmaan keskusteltu ihan heti päättymään.
Joo, ja se tähän varmaan liittyy kaksi sanontaa. Joku sanoo sille, että no ei sitä pullon henkeä saa enää sinne takaisin sinne pulloon sen jälkeen, kun se on sieltä pullahtanut ulos. Ja mielenkiinnolla näin. Sittenhän tulee tietenkin EU-sääntely, Amerikan villilänsi, Kiina sieltä nousee ja että minkälaiseksi muodostuvat sitten nämä myös ikään kuin nämä saarekkeet täällä, vaikka näiden immateriaalioikeuksien kielimalleen kuvaa, mitä liian diffuusiomalleja onkaan. Että, niin siinäkin ollaan sitten todella mielenkiintoisessa sopassa sitten, kun sitä, niitä oikeusjuttuja käydään ja miten ne vaikuttaa ja muut. Ei kyllä niin kuin jännittämisen tai seuraamisen aiheet eivät luovan työn osalta kyllä ole loppumassa. No sitten joku siellä taas jälleen kerran kuuntelee sieltä, että no minua silti kaikesta tästä Euriborista, 12 kuukauden Euriborista huolimatta, minulla hiukan kiinnostaisi tämä oman näköisen luovan työn luominen itselle. Niin omasta tarinasta, haastatteluista ja kaikista omasta elämästä temmaten. Niin olisiko sinulla jotakin semmoista pientä viisautta, suurta vinkkiä, pientä kikkaseiskaa, ajatusmalleja, jotakin, jonka haluaisit sanoa tällaiselle ihmiselle, joka haluaisi lähteä sitä oman näköistä luovaa työtään rakentamaan?
Ei. Ai että, siis tavallaan niin kuin niin kuin pienet vinkit on tärkeitä siinä vaiheessa, ne on hyödyllisiä siinä vaiheessa, kun tietää, mitä on tekemässä, kenelle on tekemässä ja jaksaako siihen työhön sitoutua. Eikä niin kuin ajattele, että no, nyt meni 8 kuukautta ja ei tullut menestystä. Mutta kyllä siis kaikki tämmöiset juuri, kuten mainitsit, niin kuin profit firstit ja hinnoittelut ja niin jotenkin oman työn järkeistäminen, se on hurjan tärkeää. Etenkin alkuvaiheessa, kun siihen yritystoiminnan perustamiseen kuluu oikeasti aikaa ja hermoja, niin sitten jotenkin et miettii jo sen, että no mitä mä voin ensinnäkin hyödyntää sen, etenkin jos nyt jostain, jos on alanvaihtaja, kuten itse olen, no mitä mä voin hyödyntää? No mä oon aika hyvä niin projektin hallinnassa, että mä näen isot linjat, pikkujutut ei ole niin lillukavarret tai yksityiskohdat, mä en ole niiden ihminen ollenkaan, mutta jotenkin, miten mä voin hallita sitä? No ehkä sitten se, että työskentelee mahdollisimman järkevästi, säästää sitä aikaa, koska voimavaroja on kuitenkin vaan rajallinen määrä, ja siitä niistä on pidettävä huolta, jotta sitten jaksaa. Ja kyllä mun mielestä on ihan hyvä se mun ajatus, että aina töissä, aina vapaalla. Että ei jotenkin suhtaudu siihen, jotenkin siihen omaan työnkuvaan kauhean orjallisesti. Joustava mieli suojelee aika monelta asialta. Ja kyllä mä oon aika tyytyväinen siihen, että mulla ei niinku ole kiire, ja mulla ei ole kalenteri koskaan täynnä. Ja se on kyllä semmoinen, mitä mä suosittelen ihmisille, vaikka se sitten välillä tarkoittaa sitä, että sitten joutuu sen epävarmuuden kanssa painimaan, että no, mites ensi viikon duunit tai sitä seuraavan viikon duunit. Mutta sitten kun tarpeeksi kauan on ollut yrittäjänä, niin sitten varmaan se jotenkin vaan sitä ehkä oppii sietämään ja sitä oppii myös tietämään sen, että ei tämä niinku, ei tää kaada maailmaa.
No niin, paksumpaa nahkaa, viisaampia silmälaseja ja sitten ehkä enemmänkin oman näköinen luova elämä kuin pelkkä työ. Siinä olkoon tämän jakson jonkinlaiset tiivistymät, mutta sitten kun tarina jatkuu, joku haluaa tietää lisää Nani Härkösestä ja luovia mediasta, niin mihin heidän kannattaisi silloin mennä?
No, luovia median löytää osoitteesta luoviapodcast.com. Ja minut löytää naniannette.com tai fi.
No niin.
Esimerkiksi näistä paikoista.
Hyvä. Menkää sinne, linkkaamme myös nämä tuonne jakson kuvaukseen, niin pääsette jatkamaan tätä luovan työn matkaa. Kiitoksia Nani ja ei muuta kuin kaikkea hyvää.
Kiitos, sitä samaa.
Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.